Bueno, pois agora nos toca falar de cultura, de tradición, de música. Falamos da agrupación folclórica Carballeira de Cercio, porque este sábado, día 1, ás 8:30 da tarde, no Salón Teatro de Lalín, e ademais con entrada de balde ata completar a foro, traen o espectáculo O Marmurar do Regato. Imos a falar con Javier Blanco da Carballeira de Cercio do Marmurar do Regato. Javier, moi bo día.
Hola, bo días, Gúmer.
Que tal, como estás?
Pois moi ben, a verdade é que escoitando esa música de fondo, as maravillosas pandereteiras da Carballeira.
Sí.
Unha grabación que fixemos aí en Radio Lalín fai anos, que estou recordando agora.
Ainda lembras, ainda lembras.
Sí, sí, ainda lembro, ainda lembro. Por moitísimo millor, non? Esa música sempre acompasa ben o día.
A verdade é que sí, é un luxo ter estes temas grabados, ademais con produción propia, que tamén pois lle dá o seu valor engadido. Javier, que é o Marmurar do Regato?
Bueno, Marmurar do Regato é un espectáculo que, bueno, que como cada ano creamos dentro da Carballeira, un guión, algo, unha especie de teatro que nos permita, pois, incluir os nosos bailes, os nosos cantares, as nosas lendas, que nos permita, pois, digamos, que enseñar o traballo que está facendo o grupo durante todo un ano por dun xeito diferente. O sea, máis que chegar e poñerte a bailar, pois sí que tratamos de contar unha historia cada ano. E vamos cambiando moito por de pezas, digamos, que máis ou menos humorísticas, a cuestións por máis sentimentais ou a cuestións que se interacciona máis ou menos co público. E este espectáculo do Marmurar do Regato que o presentamos cando foi o festival no ano 2019, o festival A Mostra de Baile da Carballeira,
sí.
Pois é, digamos que a volta, despois de varios anos, a nosa parte máis cómica. O sea, é unha historia dun pobo por o cual pasa un regato, e que un regato pois, que fai bastante, bastante barullo, e que, según dimos vellos, pola influencia dese regato, pois a xente non fai máis que marmurar unha con outra. O sea, pois, basicamente, se critican, se maldicen, o que pasa con un maldecir máis ben sano, pero, bueno, sí, eses chuces que tiñan antiguamente as personas maiores, e que todo eso pois, leva a que haiga pois, un ambientiño raro, un ambientiño de marmurador por dentro dese pobo de Marmurada. A curiosidade é que ese regato, pois unha vez ao ano, polo santo patrón do pobo,
sí.
Pois ese regato deixa de facer ruido. E curiosamente é como si tamén de algún xeito influíran toda a poboación da zona e de repente, pois por un día, polo día do santo patrón, desaparecen as murmuracións, desaparecen os maldecires, desaparecen os escarnios e pois viven a festa dunha maneira super, super amigable. Entón é unha historia, xa digo, así un pouco cómica, na cual pois tratamos de representar pois como eran as antigas cantigas de maldecir, como eran os antigos escarnios, os antigos desafíos, como se había esa lerchería que existía antes nas distintos povos,
uh-huh.
Pero para dunha maneira pois un pouco caricaturesca e exagerando un pouquiño escondidos.
Está ben. Canta xente pois vai estar enriba do escenario neste espectáculo?
Pois, bueno, vamos a estar todo o grupo menos os lesionados, como se suele decir.
Hai moitas baixas, logo.
É un ano un pouco raro en ese sentido, sí, a verdade é que hai bastantes queixas e bastantes dores de espalda e problemas de talóns e problemas de tobillos e todo, pero ao final estaremos pues, prácticamente a totalidade de todo o grupo, que se incluímos os pequenos que tamén vamos a levar e todo, pues, estamos falando de aproximadamente unhas 60 persoas encima do escenario.
60 persoas. Está a crecer a Carballeira de Cercio nos últimos tempos, non?
Pois sí, a verdade é que temos un grupo con moita estabilidade e si é certo que non entra xente xa da miña idade, ou mellor é que tamén xa eran outros que tiña que ir abrindo a porta para deixar paso, pois sí que a xente máis nova, rapazas que entraron pois con 6, 7 anos, 5, con 4 anos, pois ahora xa teñen os seus 19, 20, 21 anos e siguen no grupo. E por detrás por ven outra xente pois moito máis nova, pois que teñen ahora os seus 10, 11, 12, e incluso pois ahora temos nenas de 3 anos que aínda que acaban de empezar e non podrán bailar, algo lle tendremos para facer un escenario tamén, non? Entón, pois, a estabilidade do grupo, sobre todo que non marcha xente, pois permite que a medida que vai entrando xente nova, pois o grupo se vai incrementando.
Uh-huh. Neste espectáculo, non sei, como é o tema da vestimenta? Tedes moitos cambios de vestiario ou non?
Bueno, algún sí vai haber, pero non é destes espectáculos nos cuales cambiamos moito de roupa.
Sí.
Quizáis pola, digamos, que velocidade que leva, non? É un espectáculo bastante áxil, bastante rápido. no cual pois hai que estar facendo moitas cousas un pouco tempo e eso che deixa un pouquiño menos de posibilidade de cambiar. Algún cambio de gala co tío e eso pois si si vai a haber, si vai a haber moito vestuario, porque ao final ao ser tanta xente tamén xogamos con grupos de vestiario, pero bueno, non é tanto como outras veces, como mellor pois temos levado hasta 6 ou 7 roupas diferentes. Esta vez pois ao mellor estamos falando de 3 ou algo así.
Non sei se levades xa a conta de cantos espectáculos levades nos últimos anos. Evidentemente falamos sempre en Radio Lalín deles un ao ano. Primeiro se presenta en Cercio no verán, despois se trae xa no inverno ao auditorio, ao Salón Teatro. Cantos anos se leva facendo esta fórmula?
Pois mira, levamos 15 anos con esta fórmula, pero espectáculos xa levamos 16,
sí.
Porque houve un ano que fixemos un espectáculo específico para un tema de Varela Buchan, cando, bueno, se fixo o centenario, se mal non recordo, do seu nacemento, e aí fixemos algo específico para facer na Cidade da Cultura e despois representamos a Ilalín. Entón, levamos a facer esos espectáculos, pero 15 anos con esta fórmula e xa estamos traballando na seguinte. E eu creo que é algo que a xente acaba valorando ben, non? Porque, a ver, eu recoñezo que mismo a xente que nos gusta e que vivimos o baile dunha maneira diferente, se non se endulza de algún xeito, pode incluso saturar, non?
Claro.
O feito de que haxa, pois, cousas polo medio que nun momento determinado te dispersen, te leven a cantar, te leven a escoitar como falan, te leven a ver como interactúan, pois se acaba facendo o espectáculo moi ameno. E, aparte, concentrámolo tamén todo nunha oriña, o sea, non somos tampouco máis longos, porque preferimos que a xente se quede con un pouquiño, con ganas de 5 minutos máis, a que a xente diga, buf, xa me sobraron 5 minutos.
Claro. É certo que tamén gracias a estes espectáculos estades viaxando moito por todo o territorio nacional, tamén pois salides a Portugal, non?
Sí, a verdade é que hai que recoñecer que cada ano sempre saímos fora. Pois eu creo que das 17 comunidades españolas, eu creo que só nos quedan as dúas insulares, que habrá que remedialo pronto,
sí.
Pero fora de Baleares e Canarias, creo que xa estivemos en todas, algunhas incluso 2 ou 3 veces, e eu digo moitas veces que cos anos valoraremos o que estamos acadando, porque nós no fondo pois somos un grupo dunha parroquia do rural, dunha parroquia de 120 veciños, que traemos a grupos e despois nos vamos a bailar onde ser grupos, pois xa te digo, de grandes cidades. Estivemos no Auditorio de Logroño, bailando diante da Catedral de León, bailamos en Madrid Capital, en Murcia Capital, e en San Sebastián, ou seja, ao final, digamos que non hai unha correspondencia, por decirlo de algún xeito, entre localidades na que ofreces un espectáculo ou outro, non? Eu a veces digo moitas veces que é como se estuveramos un pouquiño por encima das nosas posibilidades, pero bueno, que siga así, non?
Por suposto, cante o tempo de duración ten este espectáculo?
Pois, como che digo, non é nunca, porque ao final sempre acabas interaccionando algo coa xente,
sí.
E non podes decir que dura unha cousa exacta, pero andan en torno a 50, unha hora, 50 minutos, unha hora, que é no que tratamos sempre de concentrar todo precisamente para iso, para non caer aburridos.
Que xa está ben. Javier, falabas que xa estabades traballando no seguinte espectáculo, evidentemente pois non poderedes revelar moito, pero que tedes por aí en carteira xa para o verán, moitas saídas por aí?
Bueno, sí, por o verán de momento ainda é cedo para ter saídas, non? O sea, normalmente as festas e cousas polo estilo, a xente empeza a prepararlas un poquinho máis tarde,
sí.
No que respecta a Gaiteiro. O sea, pola Panorama, pola París van antes, pero nós debe ser que non temos tanta axenda e van un poquinho máis tarde por nós. Pero sí, bueno, normalmente sempre hai festas e cousas polo estilo e o espectáculo, pois sí que xa estamos preparando. Pensa que nós tamén ahora temos un parón a principios de ano, digamos que entre comillas medio parón de baile, porque hai que preparar a carroza para o cocido. De feito, xa levamos prácticamente un mes todos os sábados xa preparando a carroza para a Feira do Cocido, que apresenta o grupo de baile dende fai xa 11 ou 12
sí.
anos, e eso pois tamén te leva a que neste momento esteamos un pouquinho coutados para arramplar con ese espectáculo que temos no brao, que vai ser unha cousa diferente. Vamos a pasar, eso sí que xa podo adiantar, do humorístico, ou quizá máis, non sei como decirlo, máis intimista,
sí.
Pero bueno, hai anos que son un pouco especiales. Este é un ano no cual se celebra pois o 100 aniversario da xeración Nós, e hasta aí podo ler, como decía aquela famosa presentadora.
Bueno, pois nada, estaremos atentos a todo o que nos vayades comentando dende Cercio, dende a Carballeira de Cercio. Mentres tanto, xa saben, o sábado día 1, ás 8:30, no Salón Teatro, o Marmurar do Regato. Javier, invita a toda a xente que nos estea escoitando.
Bueno, eu que lle digo a toda a xente que acuda a ver o espectáculo, que sí que sei, sei que somos o de sempre, pero que nós nunca ofrecemos o de sempre. Con cual, a xente que nos ve un ano non vai a ver exactamente o mesmo ano seguinte, sino que vai a ver unha cosa completamente diferente. Que hai moitísima xente nova que pon moitísimo traballo, moitísima ilusión todos os fines de semana para lucir no seu povo, que é donde máis nerviosos e ao mesmo tempo donde máis nos gusta bailar, porque queres ou non, Lalín é pois a nosa referencia, é o que nos gusta vender, e é o que eu lle digo a xente que acudan e que aplaudan. E despois, seguramente lle vai a xa, que se eles entran con ánimo de aplaudir, lle vai a ganar o espectáculo seguro, porque aparte é entretido e é moi divertido.
Pois con eso nos quedamos, non podemos ver o baile, pero escoitamos a música. Javier Blanco, moitísimas grazas.
Gracias a vos, hasta
luego. Un saúdo.